A ver, pois, pero para empezar, quizás quero que me repitas os mandamentos do viño, según os vellos.
Sí. Bueno, os vellos, aquí antiguamente decían que os mandamentos do viño aquí na zona de Doade eran tres. E que sentir a picar o peixe, lóxicamente que o viño este en Azca, as cepas estén situadas ao lado do río, que normalmente son ribeiras. As ribeiras son sitios espectaculares para facer viño, non? Que sinta picar o peixe, que lle dé o sol a recacha, eh? Estamos falando a mellor hora dunha época o que cambia o tempo, non? Daquelas o que máis se buscaba era que as viñas tuveran moito calor. E hoxe estamos huindo dese calor, curiosamente, co cambio climático despois de tantos anos. E o terceiro mandamento era que lle dé o vento das 12. As 12, hoxe pudéchelo comprobar, estamos nunha zona que había uns bancos de néboa importantes, é dicir, prodúcese de noite un enfriamiento desta olla tan grande que hai aquí, sale o sol madrugador, porque tes unha orientación perfecta ao sur, quenta, empeza a quentar todo, e logo produce un vento que no verán ten moito valor, sobre todo, para refrescar e enfriar o viñedo en zonas onde, lóxicamente, hai hoxe temperaturas altísimas.
E como era a situación aquí na Ribeira Sacra, pois hai, por exemplo, 40 anos, cando ti chegaste aquí?
Pois cando eu cheguei aquí, que, bueno, foi unha circunstancia de enamoramiento, non? Me caso ca Ana, miña muller, e seu pai había nacido aquí en Doade, e, bueno, estaba todo prácticamente abandonado, lóxicamente o éxodo despois da guerra, e logo pois a despoboación, que agora está super acentuada, pero xa naquele momento se empezaba a notar moito, pois a xente que quedou foi a xente maior, xente que xa non necesitaba moverse, escapar de aquí, ou apostaron por quedarse, pero era minoritario. Un pueblo de 80 habitantes, como era Francos de Doade algún día, ao final, cando fai 40 anos, había aquí 7 ou 8 personas. E toda esta xente, pois, lóxicamente, cultivaba un viñedo para coller un poquinho de viño para o gasto e nada máis. Entón, isto prácticamente que estás vendo agora, que está prácticamente o 90% de cultivo xa toda esta ladeira, cando fai 40 anos, estaría en torno ao 15%. E eu, cando chego aquí, pois, bueno, había unha viña da casa de Ana, do seu pai, que estaba xa prácticamente abandonada, e, bueno, isto non se fixaba nadie, porque realmente é unha viticultura de montaña, é unha viticultura que realmente hai que facer un esforzo humano, porque non é mecanizable, por eso quedou abandonado, non? Entón, aquí o que se busca é, pasado o tempo, bastante tempo, foi recuperar o primeiro, pois, as nosas castes galegas, que estaban tamén moi, moi perdidas, porque a propia posguerra trae consigo fame. E na alimentación a fame, cando hai fame, a xente planta ou cultiva cousas moi productivas. E todo o que é moi pouco productivo, para que nos entendamos, colonizouse todo isto dunha planta que colonizou toda España, que é maravillosa, en Andalucía, que é o Jerez, a Palomino, que fai dos mellores viños do mundo, sin duda, e ven a Galicia non para facer os mellores viños do mundo, sino para facer a maior cantidad de kilos de uva do mundo, porque un racimo de Jerez aquí en Galicia podía pesar hasta 2 kilos. E claro, un racimo de Godello pesa 60 gramos. Entonces, habría que pensar a que estaban naquel momento. A cosecha, naquel momento, solo tiña un sentido, que era ter de beber todo o ano, ter pan pa todo o ano, e o que menos importaba era, pois eso, as cualidades gustativas ou as cualidades organolépticas do viño. O que se buscaba era beber. E o viño daquelas, pois, tiña unha sola misión. Que tuvera un pouco de alcohol, hasta non podía ter moito, porque maduraba mal, non? Entón, todo isto, pasado o tempo, cando xa recuperamos as nosas castes, que eles arrancan godello, arrancan merenzaos, brancellaos, caíños, zouzón, e poñen prácticamente todo garnacha, que era unha variedade moi ácida, co cual podían facer un viño eles que lle duraba máis no tempo, e todo eso truxo consigo este abandono. Logo nos temos que ser ahora os que volvemos a recuperar, o mundo é cíclico, e volvemos a recuperar as castes autóctonas galegas, o merenzao, brancellao, caíño, zouzón, espadeiros, godellos, trexaduras, todas estas cousas, que o mundo nos abra as portas porque o que busca o mundo hoxe é diferenciación. O que máis sobra é de todo. Sobra de todo. Sobra viño, non hai que producir máis viño, sino que hai que producir mellores viños e diferentes viños. E hoxe o máis complicado é producir un aceite diferente, un viño diferente, un pan diferente, todo isto é na loita que estamos. Entón, estes lugares que son tan máxicos, porque aquí hai unha máxia, tú estás percibindo agora, de un grado baixo cero e medio, cando baixamos, e aquí xa estaremos agora a 4 ou 5 grados, isto realmente genera un microclima mediterráneo nunha Galicia atlántica e fría, co cual, ao lado sur, como estás agora vendo, tes o sol que lle vai dar todo o día, e a ribeira de enfrente, que quedou totalmente abandonada. É máis atlántica, a vez que lle dá prácticamente a sombra, e logo incluso temos ali onde está a Ponte do Sil, para arriba, vemos outro río, que é o río Edo, que é unha desembocadura que nos volve dar outras dúas orientacións, danos este e danos suroeste. Entonces estamos con unha oportunidade maravillosa de que ti sepas onde tes que posicionar unha planta que recuperas, pero necesitas ter todo o que ela vai a pedir. Unha pide frescura, outra pide máis horas de sol, outra pide unha altitud. No Ponte do Sil abaixo, estamos agora, o ponte está como a 90 metros sobre o nivel do mar, nada máis, que parezca que estamos moi, moi altos, ali abaixo, estamos a 90 metros. E aquí arriba, na cima da montaña, xa estamos a 400 metros. É dicir que eso tamén che vai modificar as texturas da uva. Para facer un gran viño hai que ter unha gran uva, e a gran uva só se produce en lugares pobres, como ves, o chan é totalmente mineral, é todo pedra e pizarras, esquistos, non hai terra. Entón aquí vas producir moi pouco peso por cepa, moi poucas uvas por cepa, porque son de grau moi pequeno. O non ter auga, a uva non engorda. Entón tes moita piel e pouca auga a hora de facer o viño, co cual vas a ter sempre un viño con as texturas maravillosas e unhas graduacións alcohólicas a carta que tú decidas.
E que tipo de... con que variedades traballades na vosa bodega?
Pois nos hoxe traballamos, facemos 18 viños e con variedades, vamos a empezar en brancos, empezamos a recuperar godellos, nos hoxe estamos xa elaborando como 35 litros de godello, de parcelas espectaculares, temos na zona da Veleda, de Castro Caldelas, e se cruzamos o río, temos aí unha zona maravillosa para brancos. Na zona de Quiroga, en Montefurado, tamén temos plantacións de godello, que cada zona aporta algo. Cando queres facer un viño para xoven, non podes facelo no mesmo lugar que un viño de crianza e que busques unha longevidade e unha estrutura diferente. Entón, os brancos, traballamos godello, treixadura. Temos tamén un viño plurivarietal con albariño, en cepa baixa, non é emparrao, lóxicamente. E logo traballamos tamén co blanco lexítimo, que recuperamos fai pouco, que é unha variedade super interesante. E logo as loureiras, tamén loureira blanca. E, bueno, eso serían os ases da baraxa neste momento. E logo en tinto, pois as mencías, que era a planta que máis había aquí, no momento que empezamos, fai 40 anos, acompañada das garnachas, que tamén as seguimos mantendo e recuperámolas, as garnachas tintoreras, e logo dentro das mencías, pois temos zonas de mencía de producción un poquinho máis elevada por viños xóvenes, e logo temos viños de parcela en lugares como pode ser estas ladeiras, aquí, donde estamos en zonas facendo viños de parcela de medio quilo cepa. Unha cousa impresionante, ¿no? Como pode ser os viños de pizarra e todo isto. E logo traballamos, que fomos aí pioneros, de algún modo, en recuperar pois variedades que queremos muchísimo nelas, como o Merenzao, unha variedade sumamente elegante, sutil, que o mundo entero pois lle apasiona, ¿no? Porque ten moita similitud con eses viños da Borgoña, viños de moi pouca capa de color, pero sí sedosos, elegantes, sutiles. E logo o brancellado, que é outra uva moi similar, e logo recuperamos o Sousón, o Caíño, estamos tamén recuperando os padeiros. En definitiva, Galicia ten un parque vitícola bestial, porque temos en torno a 35 castes. E o que pasa que, bueno, recuperar unha variedade ancestral Nunha zona como esta, tan complicado de traballar, que é todo humano, aquí traballase todo cas mans, necesitamos, a min, cada vez que quero facer un viño levame 10, 12 anos, entre que limpas a montaña, o bosque, tens que reparar os bancales, tens que traballar de cantería, tens que cos anos que nos están vindo últimamente, dificilísimos, de xeadas, a veces incluso granizos e tal, pois temos algunha plantación que hasta os 10, 12 anos non encontramos ainda o equilibrio da produción.
E de cantas hectáreas dispoñedes en total?
Pois hectáreas, hoxe nos estamos en torno ás 27 hectáreas, que se pode parecer moi pouco, pero equivale a 2.700 na Mancha. 27 hectáreas nunha viticultura de montaña é unha locura para traballar, porque, repito, é todo humano. Ahora, en esa parcela que te estou señalando aquí, aí, que se chama Ladredo, é casi dunha hectárea, e xa levamos feito 1.500 buratos a man, todo a man, que cavaos como cavaban na época dos primeiros que anduveron por aquí. Por que? Pues, estás cun 80% de nivel, non é afortunadamente mecanizable, Eu se a viticultura fora mecanizable, posiblemente eu non fora viticultor. Isto como un pouco a jardinería ou algo que te apasiona. Pero claro, logo gestionar 27 hectáreas, pois nada, temos unha plantilla superabultada de xente, porque é todo a man. E iso é un hándicap, pero que logo se ten que ver recompensado en que ti pos no mercado un viño totalmente humano, non é un viño mecánico. E iso pois, pode ser como os percebes, algún lle gustarán e outros non lle gustarán,
E como pasou, como resistiu a túa empresa en particular os problemas derivados da pandemia?
Bueno, se che pechan, o sea, se che pechan, pois a resistencia pois que o Estado bote mal. Entonces, se non fora en primeiro lugar por os ERTEs, eu penso que hubéramos pechado todos. O sea, o grifo tuves a 150 por hora de velocidad e baixas a cero, o coche queda parado. Entonces non hai ingresos. E sí, a xente dice, bueno, online e tal, bueno, pero online, ainda sin ser en pandemia, a venta online en unha bodega non chega a representar ningún % das ventas. O que fai falta é pues, eses circuitos, que son os bares, a restauración, a convivencia, a xuntanzas, todo eso que genera o consumo. Que pasou? Pues bueno, isto foi un atranco no camiño e houve que resistir. E logo, bueno, tamén tuvemos, lóxicamente, axudas. É moi importante que nos axan posdatado as deudas, porque se non fora por os ICOs, pues, posiblemente tampouco era que todo o mundo era pinchado as cuatro rodas, non? Entón, logo despois tamén estuvo, foi un momento moi bon, pois para rearmarte, e na soledad nos pudemos vir traballar, nos fomos dos únicos que non, nos de os ganaderos tiñamos que atender a vida, como chamaban os antigos, as cousas a xente chamaballe a vida, e hai que ter a vida, hai que atender a vida eran as vacas, era a horta, eran as viñas, e nos, eu non salín daqui, entón aproveitei, pois xa como van dous anos, pois para facer novos viñedos, para facer reformas, para en definitiva, para reorganizarte e generar unha estrategia da cual salimos moi reforzados. Non nada máis empezar a abrir lugares como este, sobre todo en enoturismo, lugares máxicos, lugares espectaculares, a xente que busque aire puro, silencio, paz, tranquilidade, pouca xente, non vamos a ir a lugares moi concentrados porque está prohibido, e entonces salimos moi reforzados, e tanto a nivel turístico como a nivel vitícola, nosas, o tema dos viños, a xente tuvo moito máis tempo para pensar, para explorar, buscar, e o que lle gustaba os viños, pois, hombre, mira, hai que unha caste galega que nunca provei, vou a probar. Pois valeu tamén, todo isto é triste dicilo, pero me gustaría que isto quedara en positivo. O sea, unha desgracia é unha desgracia, non? Pero tamén ten a súa parte positiva, sobre todo para lugares como esta. Xente pensou que había máis mundo, tuvo máis tempo para pensar. Non vas nesa voragem cotidiana que faz cousas por inercia e non as pensas tanto. Entón, cando tes tempo, igual as pensas máis, non?
Moitas grazas.